Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε για την οργάνωση. Και τι σημαίνει αυτό? Οργάνωση σημαίνει διαφορετικά πράγματα για κάθε έναν και κάθε μία από εμάς. Ο σκοπός αυτού του επεισοδίου είναι καταρχάς να σου δώσουμε τρόπους σκέψης έτσι ώστε να μπορείς να δημιουργήσεις το καλύτερο δυνατό σύστημα οργάνωσης για σένα και τη δική σου κατάσταση και φυσικά αυτό το σύστημα να σου επιτρέπει να ασχολείσαι πάντα με εκείνο που θέλεις να ασχολείσαι, με εκείνο που έχει σημασία. Και αυτό δεν σημαίνει φυσικά το να κάνεις εκείνο που θα σου φέρει την άμεση ικανοποίηση, σημαίνει το να κινείσαι προς τα εμπρός, το να κάνεις εκείνα τα πράγματα που είναι σημαντικά για τη ζωή σου, την εργασία σου, την προσωπική σου ζωή. Θα μας ακούσει καταρχάς λοιπόν να συζητάμε για το πώς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όλοι έτσι ώστε να οδηγηθούμε στο να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό σύστημα ο καθένας για τον εαυτό του. Θα δούμε μερικά συστήματα και πώς μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, τα κριτήρια τα οποία χρειάζεται να έχουμε λάβει υπόψη μας, τους τρόπους σκέψης, τα βασικά δομικά στοιχεία που χρειάζεται να έχουν κατακτηθεί πρώτα και πάνω απ' όλα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε επόμενα επίπεδα οργάνωσης, γιατί χρειάζεται πάντα να θυμάσαι πως πρέπει να ξεκινάς από το πιο απλό, να το κατακτάς πρώτα και έπειτα να προχωράς παραπάνω, και το ρόλο που παίζει το trial and error και το feedback. Το να κάνεις δηλαδή δοκιμές, να παίρνεις το feedback, να διορθώνεις, να βελτιώνεις τη διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο το σύστημά σου να γίνεται όλο και καλύτερο. Ετοιμάσου λοιπόν για πολλές σημειώσεις. Δίνουμε πολλά πρακτικά εργαλεία και πρακτικούς τρόπους σκέψης για να μπορέσεις να δημιουργήσεις το καλύτερο δυνατό σύστημα για σένα και φυσικά να αρχίσεις να βάζεις τη ζωή σου σε μια υπέροχη τάξη που θα σου επιτρέψει να πετύχεις ακόμα περισσότερα πράγματα και να γίνεσαι διαρκώς η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσω άλλο. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα φίλη, τι κάνεις?
Είμαι καλά. Γενικά χαίρομαι γιατί πλησιάζουν τα Χριστούγεννα σιγά σιγά, μπαίνουμε σε άλλο mode. Αυτό το mode είναι πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι που δεν έχουν κλείσει τα πάντα όπως ήταν πέρυσι που δεν μπορούσαμε να πάμε σχεδόν πουθενά. Και σκέφτομαι και με τι θέλω να ασχοληθώ τώρα το επόμενο διάστημα. Το οποίο όμως να μην έχει να κάνει με δουλειά, να είναι κάτι το οποίο να αγαπώ απλά να κάνω μόνο και μόνο γιατί έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι έπεσε αρκετή δουλειά το τελευταίο διάστημα, οπότε το χρειάζομαι αυτό για να ισορροπήσει κάπως η κατάσταση. Εσύ πώς είσαι?
Καταρχάς, η αλήθεια είναι ότι κουραστήκαμε πάρα πολύ αυτό το τελευταίο διάστημα και σίγουρα χρειαζόμαστε και ξεκούραση άμεσα, αλλά και να κάνουμε κάποιες επιλογές για να μην κατακλυζόμαστε τόσο πολύ από τη δουλειά και να αφήνουμε την ξεκούραση απ' έξω, όπως έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και εγώ είμαι κουρασμένος, αυτή ήταν η λέξη που θα χρησιμοποιούσα περισσότερο από όλα. Ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι είμαι λίγο προβληματισμένος. Με ακούγατε τον τελευταίο καιρό να λέω ότι είναι μια καλή περίοδος χωρίς μεγάλα προβλήματα και προσπαθώ πάρα πολύ να τη χαίρομαι. Αλλά ανακάλυψα ότι μέσα σε αυτό μπήκα και λίγο σε μια αυτόματη συμπεριφορά. Και σταμάτησα να ακούω τα συναισθήματά μου, το οποίο είναι η αυτόματη μου συμπεριφορά, γιατί είχα τη λογική ότι όλα πάνε καλά, δεν έχω προβλήματα. Και όλο αυτό γύρισε λίγο boomerang, τίποτα το τρομερό, αλλά αρκετά ώστε να με προβληματίσει. Και αυτή τη στιγμή δουλεύω συνειδητά στο να ξαναγυρίσω να έχω αυτή τη σύνδεση με το συναισθηματικό μου κόσμο, να ξεκουραστούμε και λίγο. Αλλά μην μας παρεξηγήσει το που μιλάμε για κούραση κτλ. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
Ναι, είμαστε καλά, είμαστε καλά. Απλώς δεν είναι πάντα εύκολο να κρατήσει την ισορροπία. Και χρειάζεται πάρα πολύ επίγνωση. Εννοείται πως οι περισσότεροι, αν όχι όλοι μας, θα πέσουμε ξανά σε default συμπεριφορές, ειδικά αν οι ρυθμοί γίνουν λίγο γρήγοροι. Λίγο γρήγοροι. Πόσο οξύμορο σχήμα. Και πρακτικά αυτό που έχω ανάγκη τώρα είναι να κάνω λίγο diffuse, να κάνω μερικά βήματα πίσω, να ασχοληθώ με πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν απλά και μόνο για το creative κομμάτι τους, το θέατρο συγκεκριμένα, και να μην εστιάσω σε πράγματα τα οποία να έχουν να κάνουν και με δουλειά ταυτόχρονα. Που είναι και τα δύο σημαντικά, έτσι, γιατί με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το μυαλό και μπορεί να δεχτεί περισσότερη πληροφορία και να δημιουργήσει και περισσότερα.
Καλά, εντάξει, λες για τα χόμπι στα δημιουργικά και σκέφτομαι αυτή τη στιγμή ότι στην ξεκούρασή μου δεν έχω καταφέρει να χρησιμοποιήσω ούτε τη γυμναστική ούτε την κιθάρα, γιατί πήγα και τραυματίστηκα στην προπόνηση. Τραυμάτισα τους καρπούς μου και αυτή τη στιγμή είμαι στην ανάρρωση. Ευτυχώς σε κάμια εβδομάδα, λίγο παραπάνω, θα έχω επανέλθει. Και εντωμεταξύ όμως έχω χάσει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω τα χόμπι μου για να ξεκουραστώ, το οποίο έχει κοστίσει λίγο και με κάνει να σκέφτομαι πριν ένα χρόνο που λειτουργούσα λίγο στον αυτόματο και δεν τα είχα τα συγκεκριμένα χόμπι στην καθημερινότητά μου, σε τι επίπεδα διάθεσης και ενέργειας λειτουργούσα? Αναρωτιέμαι.
Καλή ερώτηση αυτή. Εγώ προσωπικά στη θέση σου θα ανέτρεχα στο journal μου στις συγκεκριμένες καταχωρήσεις. Οπότε από εκεί θα είχα μια πάρα πολύ ωραία πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για το τι συνέβαινε αυτό το διάστημα, το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.
Ξέρεις τι νιώθω ότι χάνει αυτή η διαδικασία με τις παλιές καταγραφές? Δεν υπολογίζει το hedonic adaptation. Mm-hmm. Γιατί πιθανότατα, αν με ρώταγες τότε πώς νιώθω, θα σου απάνταγα 7 στα 10. Και αν με ρωτήσεις σήμερα πώς νιώθω, πιθανότατα θα σου απάνταγα 7 στα 10. Mm-hmm. Αλλά βλέποντας από τη σημερινή μου οπτική γωνία, δεν νομίζω ότι αυτά τα 7 αριά έχουν οποιαδήποτε σχέση μεταξύ τους.
Όχι, και ίσως να βοηθάει να μην αξιολογήσεις αριθμητικά και να κάνεις άλλου τύπου αξιολόγηση. Να προσπαθείς να θυμηθείς λίγο, να αναλογιστείς τι κέρδισες, τι έμαθες. Όλα αυτά τα πράγματα που συζητούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Και ίσως από εκεί να βγάλεις καλύτερα συμπεράσματα από το να προσπαθήσεις απλά να κάνεις μια αξιολόγηση.
Και η αλήθεια είναι ότι τις περιόδους που έχω κάνει τη διαδικασία να καταγράφω σκέψεις και προβληματισμούς πιο συστηματικά, ανά κάποιες μέρες προκύπτουν πράγματα που δείχνουν το πώς ήμουνα εκείνη την περίοδο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ακολουθούσα τη διαδικασία του The Goal Hacking Journal και έγραφα το course, πέρα από την συγγραφή των κειμένων του course, ήταν από τις καλύτερες περιόδους ανασκόπησης που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Γιατί όχι μόνο κατέγραφα σκέψεις τακτικά, καθημερινά, αλλά είχα και έναν δυνατό έντονο στόχο που κυνηγούσα, που μου έδινε την αρένα, το γήπεδο, την κατάσταση για να μελετήσω τη συμπεριφορά μου, τις σκέψεις μου, τη διάθεσή μου και όλα τα υπόλοιπα.
Και γι' αυτό βοηθάει το να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και οργανωμένα μέσα στο μυαλό μας πρώτα, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση μέρα με τη μέρα και να έχουμε feedback σε πραγματικό χρόνο.
Και πριν το εξελίξουμε αυτό σε ένα μεταξύ μας coaching session, να πούμε δύο πράγματα για το The Goal Hacking Journal που μόλις ανέφερα. Είναι το εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες. Πρόκειται για έναν οδηγό, για τον προσωπικό σας coach που έχουμε δημιουργήσει για να τον έχετε μαζί σας πάντα και καθημερινά να σας βοηθάει να κάνετε τη δουλειά που θα σας φέρει στο να πετύχετε το στόχο σας. Και όχι μόνο να την κάνετε, αλλά να βρείτε και ποια είναι και να τη δομήσετε με τον σωστό τρόπο και να λαμβάνετε την ανατροφοδότηση που υπάρχει ενσωματωμένη στην καθημερινή μας διαδικασία.
Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε για να κλωνοποιήσουμε τους εαυτούς μας. Ξέρουμε ότι έχει παλιώσει το αστείο, αλλά δεν πειράζει, θα το υπομείνετε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ για όσους από σας έχετε επικοινωνήσει μαζί μας ήδη και μαθαίνουμε τα αποτελέσματα που έχετε με τους στόχους σας. Μας κάνουν πάρα πολύ χαρούμενους και θέλουμε να μαθαίνουμε περισσότερα από αυτά. Χαιρόμαστε επίσης που όλο και περισσότεροι επενδύετε στο νέο σας The Goal Hacking Journal για το νέο έτος, γιατί πλησιάζει το 2022 και όλοι θα θέσουμε τους στόχους μας. Οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημά μας για να μάθετε περισσότερα ή να επισκεφτείτε τη σελίδα brainhackingacademy.gr/journal, journal.
Γενικά είναι η ιδανική εποχή για να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Τελειώνει η χρονιά, όλοι θα πούμε σε μια διαδικασία να θέσουμε στόχους για τον επόμενο χρόνο. Το The Goal Hacking Journal μπορεί να είναι το τέλειο εργαλείο για αυτό. Και για να το συνδέσουμε και με το σημερινό μας επεισόδιο, σήμερα θα μιλήσουμε για την οργάνωση, για το πώς να οργανώσεις τη ζωή σου, τη δουλειά σου, το πρόγραμμά σου με έναν τρόπο ώστε να σε βοηθήσει να φέρεις περισσότερα αποτελέσματα στη ζωή σου. Θα αναλύσουμε αμέσως τώρα τι σημαίνει αυτό. Πρώτα όμως θέλω να πω ότι η οργάνωση είναι η βάση, το σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να μείνουμε συνεπείς και να κυνηγήσουμε το στόχο μας. Έχουμε φροντίσει αυτές τις μέρες να μιλήσουμε για θέματα τα οποία βγάζουν πολύ μεγάλο νόημα τώρα που ξεκινάει η καινούργια χρονιά. Τώρα που είναι μια εποχή που όλοι θα έχουμε μια δυνατή αλλά βραχυπρόθεσμη κινητοποίηση, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με τους στόχους μας, με τα συστήματά μας και να χρησιμοποιήσουμε μετά αυτά τα συστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Το θέμα είναι ότι η οργάνωση, σαν οργάνωση, έχει πολλούς διαφορετικούς ορισμούς. Για τον κάθε άνθρωπο σημαίνει κάτι διαφορετικό. Οπότε, πρακτικά, και επειδή είναι τελείως εξατομικευμένη διαδικασία, χρειάζεται κανείς να λάβει υπόψη τη δική του οικολογία, τις προτεραιότητες του, τις ανάγκες που έχει, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται καθημερινά και επαγγελματικά και σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε, θέλουμε να δούμε λίγο ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε την οργάνωσή μας και να αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα για αυτήν. Να δούμε με ποιον τρόπο χρειάζεται να σκεφτούμε για να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα πράγματα. Ένα πάρα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα, το οποίο το ακούμε από πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι ότι χρησιμοποιούν ατελείωτα to-do lists. Είναι αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε οι περισσότεροι. Κάνουμε ένα to-do list, μπορεί να χρησιμοποιούμε κάποιο ημερολόγιο, κάποιο σημειωματάριο γι' αυτό. Και πρακτικά, στην ουσία έχουμε μια ατελείωτη λίστα από πράγματα τα οποία τελικά δεν καταφέρνουμε να πετύχουμε, να ολοκληρώσουμε μέσα στη μέρα. Και αυτό αποτελεί απλά πηγή άγχους. Δεν είναι κάτι το οποίο πρακτικά βοηθάει. Οπότε θέλουμε να βρούμε τρόπους να σκεφτούμε την ίδια μας την οργάνωση, έτσι ώστε να τη φέρουμε στα μέτρα μας και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να λειτουργήσει για τον κάθε έναν και την κάθε μία.
Ας ξεκινήσουμε όμως από τα πάρα πολύ βασικά. Το πιο σημαντικό με την οργάνωση είναι να καταφέρεις να κάνεις ανά πάσα στιγμή αυτό που θέλεις. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε τέλεια και ούτε χρειάζεται. Έτσι εννοούμε τις περισσότερες στιγμές να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και όπου αυτό που θέλουμε, όχι με τη λογική της άμεσης ικανοποίησης. Όχι εγώ τώρα θέλω να βλέπω Netflix, οπότε θα μπορώ να βλέπω Netflix. Αλλά με τη λογική του να προχωράμε μπροστά σε αυτά που είναι σημαντικά για εμάς. Να λέμε ότι, κοίτα να δεις, τώρα που είμαι νυφάλιος, αύριο εγώ θα ήθελα να πετύχω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και να έχουμε το σύστημα οργάνωσης που θα μας επιτρέψει να είμαστε συνεπείς σε αυτό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όσο πιο συχνά γίνεται.
Ναι, και με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε να δημιουργούμε χώρο. Χώρο για να σκεφτούμε, χώρο για να μάθουμε περισσότερα πράγματα, χώρο για να δημιουργήσουμε, χώρο για να κινηθούμε. Γιατί το μυαλό μας δεν είναι φτιαγμένο για να κρατάει πληροφορίες. Και δεν θέλουμε κιόλας να το κάνουμε αυτό. Είναι εκεί για να δημιουργεί, να σκέφτεται, να μαθαίνει, να έχει ιδέες, να είναι παραγωγικό. Όχι όμως για να κατακρατά πληροφορίες στην ουσία, οι οποίες το εμποδίζουν από το να σκεφτεί καθαρά. Και όταν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα οργάνωσης, το οποίο μας βοηθάει να οργανώσουμε τα πάντα ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ζωής μας, τότε δημιουργούμε χώρο για το ίδιο μας το μυαλό να σκεφτεί. Ενώ όταν προσπαθούμε να τα θυμόμαστε όλα και να τα έχουμε όλα στο μυαλό μας, δημιουργείται τόσο μεγάλο κλάτερ, που αυτό δεν μας δίνει περιθώριο όχι απλά να κατεβάσουμε νέες ιδέες, για παράδειγμα, αλλά ούτε καν να δούμε τα πράγματα καθαρά, να σκεφτούμε καθαρά. Ούτε καν να δούμε ποια πράγματα είναι προτεραιότητες για μας και ποια δεν είναι. Οι επιλογές μας οι ίδιες δεν γίνονται από μια σωστή βάση όταν δεν έχουμε αυτό το χώρο.
Όπως έχει πει ο David Allen, ο συγγραφέας του Getting Things Done, ένα από τα καλύτερα συστήματα οργάνωσης στον κόσμο, το μυαλό σου είναι για να δημιουργεί ιδέες, όχι να τις κρατάει. Mm-hmm. Και όχι μόνο δεν είναι φτιαγμένο για να κρατάει ιδέες, ούτε τι δουλειές έχεις να κάνεις, ούτε πληροφορίες που δεν αξίζουν από μνημόνευση, ούτε το πρόγραμμά σου είναι για να το έχει το μυαλό σου απ' έξω. Δεν χρειάζονται αυτά. Το μυαλό είναι εκεί για να αποκτήσει νοητικά μοντέλα, γνώσεις, να είναι δημιουργικό και να βγάλει νέα συμπεράσματα και να δώσει νέες λύσεις σε προβλήματα. Οπότε αυτό το decluttering, αυτό το μάζεμα του χάους που υπάρχει μέσα στο μυαλό μας, είναι ο πρώτος στόχος της οργάνωσης. Είναι το να βγάλουμε από το μυαλό μας αυτά που μας το γεμίζουν, ώστε να αφήσουμε χώρο για αυτά που χρειάζεται να κάνει και μπορεί να κάνει μόνο το μυαλό μας. Στην ίδια λογική, ο δεύτερος στόχος είναι να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα στη ζωή μας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερα λεφτά ή μια συγκεκριμένη προαγωγή. Σημαίνει κάποια πράγματα σε ένα λίγο πιο βασικό επίπεδο, όπως το να μην μας ξεφεύγουν πράγματα, να μην χάνουμε tasks, τηλεφωνήματα ή οτιδήποτε δέσμευση έχουμε κάνει. Σημαίνει να έχουμε μια συνολική εικόνα για τη ζωή μας, για όλα τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε και το πώς μπλέκονται μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη, στις ίδιες 24 ώρες θέλεις να ασχοληθείς και με τη δουλειά και με τη σχέση σου. Έχεις meeting στη δουλειά και ραντεβού για καφέ. Όταν τα βλέπεις όλα αυτά, μπορείς να κρίνεις τι χρόνο έχεις διαθέσιμο και πρακτικά να έχεις μια πολύ καλύτερη αίσθηση για την οικολογία σου, για το πώς είναι η πραγματικότητά σου στο σύνολό της, για να μπορείς να αποφασίσεις πώς θα κινηθείς σε συγκεκριμένες δουλειές ή αν χωράνε πλέον καινούργια πράγματα στο πρόγραμμά σου.
Και είναι και πιο εύκολο το να κάνεις tracking της ίδιας της προόδου. Να αξιολογήσεις, να δεις πρώτα απ' όλα, να αναγνωρίσεις και να αξιολογήσεις την πρόοδο που κάνεις στα εκάστοτε projects. Είναι πολύ πιο εύκολο όταν τα πράγματα είναι οργανωμένα και μπορείς να δεις πού ξεκινούν και πού τελειώνουν. Και αυτό φυσικά έχει και ένα ακόμα όφελος, το οποίο είναι τεράστιο. Έχουμε λιγότερο στρες. Γιατί όταν προσπαθούμε να τα θυμόμαστε όλα, να έχουμε τον έλεγχο των πάντων, δεν έχουμε όμως ένα οργανωμένο σύστημα που να μας βοηθάει. Γενικά δεν υπάρχει οργάνωση και τάξη στη ζωή μας, στο χώρο μας, στο γραφείο μας. Αυτό είναι απλά πηγή στρες. Και αυτό μπορούμε να τα αποφύγουμε. Και το θέμα δεν είναι αν είμαστε ή δεν είμαστε οργανωμένοι. Όλοι μπορούμε να επωφεληθούμε από λίγη οργάνωση παραπάνω. Και επίσης, μερικοί άνθρωποι οι οποίοι παρά είναι οργανωμένοι, ίσως χρειάζεται και αυτό κάπως να το κάνουν declutter. Γιατί όλα τα πράγματα χρειάζονται μέτρο και μπορούν να ξεφύγουν. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν λίστες για τις λίστες που θέλουν να κάνουν.
Παιδιά, αν σας δουλεύει, δεν κρίνουμε. Απλά τις περισσότερες φορές αυτή η υπερβολική οργάνωση είναι ένα ζήτημα ελέγχου. Μπορεί να γίνει λίγο υπερβολικό σε σημείο να μας κρατάει πίσω.
και να μας κάνει και αναβλητικούς, έτσι. Γιατί μπορεί να χρησιμοποιούμε αυτό σαν δικαιολογία για να μην κάνουμε κάτι άλλο.
Νομίζεις ότι είναι τυχαίο που εγώ ξεκίνησα ένα καινούργιο σύστημα οργάνωσης αυτές τις μέρες που είχαμε πάρα πολύ δουλειά?
Νομίζω ότι είναι τυχαίο το ότι το είπα και σε κοιτάω. Με νόημα.
Γιατί είναι παραγωγική αναβλητικότητα, έτσι.
Πόσο παραγωγική μπορεί να γίνει όταν αρχίζει και παραγίνεται?
Είναι σίγουρα καλύτερο από το να βλέπεις Netflix, εξού και ορισμός παραγωγική αναβλητικότητα. Τώρα, στα πλαίσια του στόχου του να κάνεις περισσότερα, εννοείται θα μειωθεί το στρες που είπες, γιατί το σύστημα είναι πολύ πιο αξιόπιστο από το μυαλό μας και αυτό είναι το κλειδί. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που μπορεί να μας κάνει ένα σύστημα οργάνωσης είναι να μας βοηθήσει να είμαστε συνεπείς. Και αυτό φανταστείτε το σε πολλά διαφορετικά σημεία. Να είμαστε συνεπείς στη δέσμευση που κάναμε σε φίλους και συναδέλφους, να είμαστε συνεπείς στις συνήθειές μας, να είμαστε συνεπείς στη δουλειά για τους στόχους μας. Όπου μας νοιάζει η συνέπεια, μπορούμε να την ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε τις πιθανότητες να παραμείνουμε συνεπείς με την οργάνωσή μας.
Και θα κερδίσουμε χρόνο μέσα από αυτό. Διότι μπορεί να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην αρχή για να οργανώσουμε τα πράγματα, αλλά ο χρόνος που θα κερδίσουμε αργότερα, όταν θα ξέρουμε πού να κοιτάξουμε, πού να βρούμε την εκάστοτε πληροφορία, τι χρειάζεται να γίνει πότε, όλο αυτό έχει τελικά εκθετικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Και είναι σημαντικό να το βλέπουμε έτσι. Είναι σημαντικό να μπορούμε ανά πάση στιγμή να σκεφτούμε και να απαντήσουμε τις ερωτήσεις τι χρειάζομαι, τι δεν χρειάζομαι. Και φυσικά είναι σημαντικό αυτό το decluttering και την οργάνωση να την έχουμε τακτικά στο πρόγραμμά μας. Δεν είναι και να το κάνεις μια φορά και αυτό να είναι όλο. Χρειάζεται feedback, χρειάζεται να δεις τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και ανατακτά χρονικά διαστήματα να το ξανασκέφτεσαι από την αρχή και να λες: ωραία, τι χρειάζεται decluttering στο πρόγραμμά μου, για παράδειγμα. Τι περισσεύει. Τι μπορώ να αφήσω απ' έξω. Ή μάλλον, ποια είναι εκείνα τα οποία αξίζει να κρατήσω, που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο.
Ακριβώς. Και είπαμε, στόχος νούμερο ένα, να μειώσουμε το χάος στο μυαλό μας, να αδειάσουμε μάλλον το χάος από το μυαλό μας. Στόχος 2, περισσότερα αποτελέσματα. Στόχος 3, συνέπεια. Και στόχος 4 είναι η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες στο μέλλον. Το είπες ήδη μέχρι ένα σημείο. Όταν ασχολούμαστε με οτιδήποτε, πολλές φορές μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Κάνουμε έρευνα τώρα για μια δουλειά που θέλουμε να κάνουμε μεθαύριο και βρίσκουμε 2-3 πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν για να γίνει σωστά η δουλειά. Ή θέλουμε να γράψουμε ένα άρθρο και κάνουμε κάποια έρευνα για να το γράψουμε, αλλά δεν πρόκειται να το τελειώσουμε σήμερα. Στην πορεία της έρευνας, λοιπόν, μπορούμε να διαβάσουμε κάποια άρθρα. Ένα σωστό σύστημα οργάνωσης θα μας μαζέψει όσα μάθαμε, τα ίδια τα άρθρα, κάποιο επίπεδο της πληροφορίας τέλος πάντων, σε ένα σημείο. Και όταν αύριο μεθαύριο θέλουμε να ξανασχοληθούμε με το ίδιο αντικείμενο, θα είναι πάρα πολύ εύκολο να ξαναβρούμε την πληροφορία. Τι κάνουμε με αυτό? Γλιτώνουμε το να ξαναανακαλύπτουμε τη φωτιά από την αρχή κάθε φορά που καθόμαστε να δουλέψουμε.
Και πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Πόσες φορές δεν ξεκινάμε και αναμασάμε πράγματα τα οποία έχουμε ήδη κάνει, απλά και μόνο για να ξεκινήσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Ενώ δεν χρειάζεται. Όταν κάποια πράγματα έχουμε δει ότι λειτουργούν και τα έχουμε οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εμάς, τότε δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Όλο αυτό όμως ξεκινάει από την απόφαση πρώτα απ' όλα. Και δεν έχει να κάνει, όπως είπαμε πριν, με το κατά πόσο είναι κανείς οργανωμένος, αλλά με το κατά πόσο αποδίδει τελικά το κάθε σύστημα. Οπότε, αν ξεκινήσουμε με την απόφαση πρώτα απ' όλα του να οργανώσουμε τα πράγματα και αρχίσουμε να δοκιμάζουμε συστήματα, να βλέπουμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, και σιγά σιγά να χτίζουμε την ίδια μας την οργάνωση, πράγμα το οποίο θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά σε λίγο, τότε έχουμε και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο σύστημα, μια καλύτερη υποδομή για τη δική μας προσωπική παραγωγικότητα και δημιουργικότητα.
Και αυτό που λες τονίζει ξανά το πόσο προσωποποιημένη διαδικασία είναι. Μπορεί κάποιος με ένα απλό χαρτί και ένα μολύβι να μπορεί να οργανώσει όλη του τη ζωή και να είναι συνεπής στα πάντα. Κάποιος άλλος να προτιμάει και να θέλει να έχει περίπλοκα συστήματα Excel και άλλα που θα πούμε σε λίγο, προκειμένου να πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Σημασία έχει πόσο αποδίδει σε σένα. Επίσης, να ξέρετε ότι στον ίδιο άνθρωπο θα εξαρτηθεί και από την πολυπλοκότητα της ζωής του εκείνη τη στιγμή. Αν είσαι σε μια φάση που είσαι νέος, χωρίς πολλές υποχρεώσεις και το μόνο που έχεις να οργανώσεις είναι το πανεπιστήμιο, θα είναι πολύ πιο εύκολο από το σύστημα που θα χρειαστεί κάποιος που είναι σε άλλη φάση ζωής και έχει να διαχειριστεί δουλειά, side hustle, οικογένεια, σπίτι, αυτοκίνητο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οι απαιτήσεις λοιπόν της ζωής μας μπορεί να αλλάξουν και τις απαιτήσεις του συστήματος οργάνωσής μας.
Και αντίστοιχα, κάτι που δεν λειτουργούσε στο παρελθόν μπορεί να λειτουργεί τώρα και κάτι που λειτουργεί τώρα να μην λειτουργήσει αύριο. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα το feedback. Χρειάζεται πάντα να βλέπουμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει και να έχουμε επίγνωση και τις ίδιες τις διαδικασίες που ακολουθούμε. Γιατί αλλάζουν αυτά από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αλλάζουν και οι συνθήκες, αλλάζουν οι προτεραιότητες, αλλάζει ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλάζουν τα συστήματα. Χρειάζεται την αλλαγή να την έχουμε πάντα στο νου. Τίποτα δεν γράφεται σε πέτρα. Και ακόμα και αν γράφεται, μπορεί να σπάσει αυτή η πέτρα και να ξαναγραφτεί από την αρχή.
Πραγματικά, πραγματικά. Και ας αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες βασικές αξίες, κάποιες βασικές έννοιες για το πώς θα προσεγγίσουμε το σύστημα οργάνωσής μας. Το πρώτο απ' όλα είναι το trial and error, ο πειραματισμός. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε αυτό το επεισόδιο, να πείτε «Α, αυτό το σύστημα που είπαν τα παιδιά μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον», να το φέρετε στη ζωή σας και όπως είναι να λειτουργήσει στο 100%. Το θέμα με την οργάνωση και αυτό που δεν καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι στην αρχή είναι ότι αν δεν μας ταιριάζει σχεδόν απόλυτα δεν θα το κρατήσουμε. Γιατί κυριολεκτικά προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα επέκτασης του μυαλού μας. Δηλαδή όπως λειτουργεί το μυαλό μας θέλουμε να κολλήσουμε ένα σύστημα πάνω του απλά για να αυξήσουμε τη μνήμη του, για να αποφορτήσουμε λίγο το φορτίο που κουβαλάει μέσα το μυαλό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να ταιριάζει με τον τρόπο που λειτουργούμε. Για να το πετύχουμε αυτό θέλει πειραματισμό. Θέλει δοκιμές ξανά και ξανά και ξανά και θα γίνουν συνεχώς λάθη και θα χαθεί το σύστημα και θα μείνει πίσω και θα περάσουμε περιόδους που δεν νιώθουμε ότι είμαστε οργανωμένοι μέχρι να φτάσουμε σε κάτι που θα λειτουργεί. Θα είναι μπανταρισμένο με πολύ μονοτική ταινία, αλλά θα λειτουργεί.
Και επίσης, είναι πολύ πιθανό να πέσουμε, παρόλο που λειτουργεί το σύστημα, σε default συμπεριφορές. Και αυτές κάπως να μας πάνε πίσω. Δεν έχει σημασία, γιατί αν έχουμε βρει κάτι το οποίο λειτουργεί, μπορούμε, όταν θα περάσει αυτή η default περίοδος, να επανέλθουμε πολύ πιο εύκολα. Γιατί η ζωούλα συμβαίνει. Και μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και να σε ρίξει, να σε τραβήξει προς τα πίσω, να μείνεις συναισθηματικά σε φάση, να συνεχίσεις να οργανώνεσαι όπως οργανωνόσουν πριν. Είναι όλα OK, είναι όλα μέσα στη ζωή. Αλλά αν έχεις βρει τα συστήματα τα οποία δουλεύουν για σένα, το να επανέλθεις είναι από τα πιο εύκολα πράγματα στον κόσμο. Από το να προσπαθείς να δεις τι πρέπει να κάνω τώρα.
Το επόμενο κόνσεπτ για το πώς να κάνω αυτή τη διαδικασία σωστά είναι αυτό του καλύτερου επόμενου βήματος. Η έμφαση εδώ δεν είναι στο καλύτερο, είναι στο επόμενο βήμα. Όπου και αν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην οργάνωσή μας, κάποιοι μπορεί να μην χρησιμοποιούμε κανένα σύστημα οργάνωσης, κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιείτε ένα to-do list, κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιείτε ένα πολύ πιο περίπλοκο σύστημα. Όπου και αν είστε, εφόσον θέλετε να το βελτιώσετε, το μόνο που σας νοιάζει είναι ένα επόμενο βήμα. Μία αλλαγή μπορείτε να κάνετε ξεκινώντας από σήμερα, αύριο, για να τη δοκιμάσετε και να δείτε αν θα ταιριάξει στο υπόλοιπο. Άρα λοιπόν, δεν πάμε ξαφνικά από το μηδέν να χτίσουμε το τέλειο σύστημα οργάνωσης. Αυτό που το μυαλό μας λέει, αυτό θα είναι φανταστικό. Γιατί ακόμα και αν το χρησιμοποιήσουμε για ένα χρονικό διάστημα, σύντομο ή όχι, μετά από ένα σημείο θα το αφήσουμε. Γιατί δεν θα έχει γίνει επέκταση του εγκεφάλου μας.
Και έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να πάμε από το 0 στο 100. Θα πάμε από το 0 στο 2, μετά στο 3, μετά θα γυρίσουμε στο 2 πάλι, μετά στο 4. Και κάπως έτσι μαθαίνοντας κάθε φορά, θα βρούμε τι τελικά ταιριάζει και θα φτάσουμε στο 70, 75, 80%. Αλλά ποτέ από το 0 στο 100 κατευθείαν. Γιατί εκεί το σύστημα θα κρασάρει απλά. Δεν θα έχουμε καν προλάβει να δούμε αν δουλεύει για μας, αν μας ταιριάζει, αν μπορούμε να το κάνουμε, πόσο χρόνο απαιτεί. Και δεν θα είναι ρεαλιστικό. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δεν θα έχουμε σεβαστεί την οικολογία μας. Και τώρα μπορεί να σκέφτεστε, ωραία, και από πού θα ξεκινήσω εγώ τώρα, αν στη ζωή μου υπάρχει χάος. Πώς θα ξεκινήσω να οργανώνομαι? Πώς ξεκινάς να οργανώνεις αυτό το χάος? Και σε αυτό υπάρχει μόνο μία απάντηση. Ξεκίνα με ένα κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι, οποιοδήποτε, αν δεν μπορείς να αποφασίσεις ποιο είναι αυτό, και χτίσ' το από εκεί. Συνήθως βλέπουμε αυτό το χάος, είναι overwhelming, υπερφορτώνεται το σύστημά μας, δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε και έτσι απλά μένουμε αδρανείς. Το καλύτερο όμως που μπορούμε να κάνουμε, το καλύτερο πρώτο βήμα είναι απλά να βρούμε κάτι και να ξεκινήσουμε από αυτό. Έστω και αν αυτό σημαίνει το να ξεφορτωθούμε κάποια άχρηστα χαρτιά που υπάρχουν στο γραφείο μας. Απλά χρειάζεται να ξεκινήσουμε από κάπου. Και όταν το κάνουμε αυτό, θα εισπράξουμε τέτοια ικανοποίηση, και είναι instant gratification αυτό, που θα μας δώσει κίνητρο και έμπνευση για να κάνουμε και το αμέσως επόμενο μικρό βηματάκι. Άρα το κλειδί είναι να ξεκινήσεις από κάτι και να αρχίσεις να το χτίζεις σιγά σιγά.
Εγώ έχω μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση, δεν αναιρεί καθόλου αυτό που είπες. Αυτό το από κάπου, εγώ θα προσπαθούσα να είναι ένα δομικό στοιχείο της οργάνωσής μου, το οποίο θα μείνει και στη συνέχεια. Τι θέλω να πω, φανταστείτε την οργάνωσή σας σαν ένα σύστημα από Lego. Για να μπορέσεις να συνεχίζεις να χτίζεις προς τα πάνω, πρέπει η βάση σου να είναι γερή. Η βάση σου σε ένα σύστημα οργάνωσης θα είναι εξ ορισμού αυτό που θα χρησιμοποιείς συνεχώς, καθημερινά. Είναι το σύστημα στο οποίο καταγράφεις τις εργασίες σου για την ημέρα ή την εβδομάδα ή και το πρόγραμμα με το οποίο λειτουργείς τις ημέρες σου και τις εβδομάδες σου, πώς διατηρείς τα ραντεβού σου κτλ. Αν δεν έχεις καθόλου σύστημα ειδικά, το καλύτερο σημείο για να ξεκινήσεις είναι αυτό, μόνο αυτό. Δηλαδή δεν κάνω τίποτα μέχρι σήμερα, αλλά έχω αρκετά ραντεβού μέσα στην εβδομάδα μου, θα ξεκινήσω κατακτώντας το calendar μου, το σύστημα οργάνωσης του προγράμματός μου. Με αυτόν τον τρόπο θα χτίσω μια πολύ γερή βάση, έχοντας φροντίσει το πρώτο δομικό στοιχείο της ζωής μου και του προγράμματός μου, και στη συνέχεια θα μπορέσω να χτίσω πάνω σε αυτό, προσθέτοντας, ας πούμε, to-do lists ή monthly reviews του πώς πήγε ο μήνας μου ή οτιδήποτε άλλο.
Άρα λοιπόν αυτό που λες είναι το να διερωτηθούμε ποιο είναι το πιο σημαντικό, το πιο άμεσο ή το πιο εύκολο από αυτά με τα οποία έχω να κάνω κάθε μέρα, για να ξεκινήσω από εκεί.
Και μόνο από εκεί, για κάμποσο καιρό. Αυτό είναι το κλειδί.
Και πρακτικά, κάπως έτσι βγάζει και νόημα το απλά ξεκινάμε κάτι. Γιατί χρειάζεται απλά να ξεκινήσουμε. Γινόμαστε αναβλητικοί επειδή βλέπουμε το σύνολο των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν ή σκεφτόμαστε πόσο πολύπλοκα μπορεί να είναι, και τελικά τα πράγματα συνήθως είναι πολύ λιγότερο πολύπλοκα στην πράξη από ό,τι είναι μέσα στο κεφάλι μας. Αλλά χρειάζεται να περάσουμε στην πράξη πρώτα, να περάσουμε στη δράση για να αρχίσουμε να το αναγνωρίζουμε αυτό και να βρίσκουμε και τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Άρα λοιπόν, βρίσκουμε αυτό το αμέσως επόμενο καλύτερο βήμα, το δομικό στοιχείο που θα βάλει μια τάξη στη ζωή μας, σε αυτό που τέλος πάντων μας απασχολεί περισσότερο μέσα στη μέρα, και ξεκινάμε από εκεί.
Πάμε τώρα να καλύψουμε μια πολύ σημαντική ερώτηση που ή την έχετε ήδη στο μυαλό σας ή θα καταλάβετε ότι την έχετε μόλις την πω, η οποία είναι τι να οργανώσω. Ωραία τα λέμε. Καταλαβαίνουμε όλη τη λογική της λίστας με τις εργασίες, της to-do list, αλλά στην πραγματικότητα, τι να οργανώσουμε. Δεν θα σας ξαφνιάσει η λογική των ακρογωνιαίων συνηθιών, των ακρογωνιαίων δεξιοτήτων, των ακρογωνιαίων τομέων στη ζωή μας. Υπάρχουν κάποια πράγματα που οργανώνοντάς τα θα γίνουν όλα τα άλλα πιο εύκολα και να οργανωθούν και να επιτευχθούν. Το πρώτο σε αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Να έχουμε ένα σύστημα οργάνωσης για να είμαστε πάντα τυπικοί στα ραντεβού μας και να ξέρουμε πού και πότε έχουμε διαθέσιμο χρόνο για να τον εκμεταλλευτούμε ή, αν δεν έχουμε, να φροντίσουμε να τον δημιουργήσουμε. Στην ίδια λογική είναι και το τι έχουμε να κάνουμε. Το οποίο ξεκινάει εννοείται από το να ξέρουμε τις προτεραιότητές μας για να μπορούμε να αποφασίσουμε τι είναι προτεραιότητα για να μπει μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά αν ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε, αν είμαστε οργανωμένοι στις εργασίες μας, θα μπορούμε να φροντίζουμε να δουλεύουμε πάντα σε αυτό που θέλουμε, όπως το ορίσαμε στην αρχή. Τι άλλο όμως. Καταρχάς, μπορούμε να οργανώσουμε το clutter που υπάρχει στη ζωή μας. Αυτό μπορεί να έχει φυσική μορφή. Ο χαμός που γίνεται πάνω στο γραφείο, ο χαμός που γίνεται μέσα στις ντουλάπες, η στίβα με τα χαρτιά στο σαλόνι, η οποία περιμένει κάποιος να διαβάσει και να ασχοληθεί να πετάξει αυτά που δεν έχουν σημασία και να βρει τα σημαντικά που κάτι πρέπει να γίνει για αυτά, και οτιδήποτε άλλο έχει φυσική υπόσταση.
Και μέχρι να το κάνουμε, δεν έχουμε ιδέα πόσο μπορεί αυτό να μας ελαφρύνει ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά. Δεν το διανοείστε. Όσοι από εσάς το έχετε κάνει ή έχετε ακολουθήσει κάποια προσέγγιση Κον Μαρί, που έχετε τακτοποιήσει το χώρο σας, το έχετε ζήσει. Το να δημιουργήσουμε τάξη γύρω μας δημιουργεί τάξη και μέσα στο μυαλό μας. Ακόμα και αν λέμε ότι εγώ λειτουργώ μια χαρά μέσα σε χάος. Αυτό μπορεί να είναι και ένα ωραίο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας για να αποφύγουμε το να τακτοποιήσουμε.
Και ενώ πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να ισχύει, νομίζω ότι το λέμε λίγο σαν άμυνα. Με ποια έννοια? Εγώ είμαι άνθρωπος που τα πάει καλά με το να μην είναι όλα τέλεια οργανωμένα γύρω μου, για την ακρίβεια μπορεί να με βοηθάει. Παρ' όλα αυτά, έκανα τη διαδικασία της Marie Kondo, της Con Marie, το 2017, από το υπέροχο βιβλίο της The Life-Changing Magic of Tiding. Και τότε ξεφορτώθηκα περίπου τα 2/3 των πραγμάτων που είχα. Είτε είναι ρούχα, είτε είναι ηλεκτρονικά, είτε ήταν καλώδια, είτε ήταν οτιδήποτε άλλο, χαρτιά, οτιδήποτε. Πραγματικά είναι από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει στη ζωή μου. Μειώθηκε τόσο πολύ το clutter στο περιβάλλον μου, στα πράγματά μου και στο μυαλό μου, γιατί οργανωθήκαν και πράγματα που είχαν να κάνουν, ξαναλέω, με χαρτιά και δουλειές κτλ., που μέχρι σήμερα θεωρώ ότι έχει φέρει εκθετικά αποτελέσματα. Γιατί ξεκίνησα από ένα καλύτερο σημείο και το έχω κρατήσει σταθερά από τότε μέχρι σήμερα, χωρίς να έχω ξαναγεμίσει τα πάντα δηλαδή με πράγματα.
Το θέμα είναι πως όταν το κάνεις αυτό, γίνεσαι πολύ πιο mindful σε σχέση με το τι αφήνεις να μπει στο σύστημα, στο χώρο σου, και τι δεν αφήνεις να μπει. Γιατί έχεις κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα, το έχεις σκεφτεί πολύ σοβαρά, τι να αφήσεις πίσω και τι να κρατήσεις, και μετά οτιδήποτε προστίθεται στην εικόνα χρειάζεται να περάσει από φιλτράρισμα. Και το ίδιο πράγμα, το ίδιο decluttering, είναι απαραίτητο να γίνει για όλους μας και στον digital κόσμο. Σκέφτομαι πόσο παραφορτωμένος μπορεί να ήταν ο υπολογιστής μου ή η επιφάνεια εργασίας, δεν θα πω τίποτα άλλο, παλιότερα. Και πόσο έχει αλλάξει αυτό τώρα, και έχω εκεί τα απολύτως απαραίτητα. Και πόσο πολλές φορές και εγώ ξεχνιέμαι και αποθηκεύω πράγματα για γρήγορη χρήση και παραλείπω μετά να τα αφαιρέσω. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε πολύ μπερδεμένους υπολογιστές, φακέλους μέσα σε υποφακέλους, ίδια αρχεία παρόμοια, αποθηκευμένα δύο φορές και επικρατεί ένα χάος. Και πόσο πιο εύκολο δεν γίνεται όταν το έχουμε οργανωμένο όλο αυτό, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πού θα βρούμε το οτιδήποτε, πόσο χρόνο κερδίζουμε στη διαδικασία, γιατί δεν είναι και απλό το να μην μπορείς να βρεις ένα αρχείο μέσα στον υπολογιστή σου ή το να έχεις αποθηκεύσει δεδομένα από εδώ και δεδομένα από εκεί και αυτά τα δύο να μην είναι ενημερωμένα μεταξύ τους. Πόσο χάος δημιουργεί αυτό τέλος πάντων. Είναι το ίδιο πράγμα με το να υπάρχει φυσικό χάος γύρω μας και μάλιστα μπορεί να σαμποτάρει τη δουλειά μας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Είμαι ο άνθρωπος που κάποτε είχα την επιφάνεια εργασίας μου γεμάτη με αρχεία από άκρη σ' άκρη και είχα κατεβάσει μετά προγραμματάκι το οποίο χώριζε την επιφάνεια εργασίας σε παράθυρα στα οποία μπορούσες να σκρολάρεις μέσα. Το οποίο σημαίνει ότι μπορούσα να έχω ακόμα περισσότερα στην επιφάνεια εργασίας γιατί δεν είχε πλέον όριο. Τώρα πια είμαι ο άνθρωπος που την κρατάει αρκετά άδεια. Λειτουργώ και εγώ σαν άνθρωπος, επιφάνεια εργασίας είναι. Προσθέτω καθημερινά αρχεία πάνω, αλλά μια φορά στο τόσο, ας πούμε μια φορά τις δύο εβδομάδες, χωρίς να είναι αυστηρό, μπαίνω και το αδειάζω, το καθαρίζω. Μέχρι να έχει μόνο τον κάδο ανακύκλωσης πάνω. Και το ίδιο ακριβώς, την μια ακριβώς λογική αξίζει να φέρουμε και στα email μας. Ειδικά αν πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να δουλεύουμε, οπότε κυκλοφορούν email αριστερά-δεξιά, το να ανοίγεις το email σου και να βλέπεις 1500 unread ή 3000 unread που έβλεπα εγώ κάποτε, κάνει δύο πράγματα. Ένα, σε κάνει να μην νοιάζεσαι τόσο πολύ για τα καινούργια email. Δύο, ρισκάρει να έχουν χαθεί πράγματα εκεί μέσα. Και τρία, δεν έχεις ποτέ το peace of mind που έχεις όταν έχεις φτάσει στο inbox zero. Το οποίο σημαίνει να μην υπάρχει ούτε ένα email στο inbox σου. Και πάλι αυτό κάθομαι μια φορά στο τόσο, ας πούμε, κάθε 2-3 εβδομάδες, ξανά χωρίς να είναι αυστηρό. Πλέον μου έχει γίνει συνήθεια να το κάνω όταν φτάνω, ας πούμε, τα 150 unread, κάθομαι και το καθαρίζω. Κάπως έτσι.
Ναι, γιατί εκεί, επειδή έχει υπάρξει ήδη αυτό το peace of mind, αρχίζει και σε ενοχλεί. Οπότε αυτό που σε ενοχλεί το παρατηρείς και θες να τα αλλάξεις. Ενώ όταν το αφήνουμε και ξεφεύγει από τον έλεγχό μας, αρχίζει και να μας ενδιαφέρει και λιγότερο. Και κάπως αυτό μετατρέπεται μετά σε φαύλο κύκλο, αποτελεί όμως ταυτόχρονα και πηγή άγχους. Για πάρα πολλούς από εμάς, όταν βλέπεις ότι είναι αδιάβαστα 3.000 και emails, υποσυνείδητα δημιουργείται άγχος.
Και ξέρεις και τι άλλο, δεν είναι scalable. Δεν μπορείς να το επεκτείνεις αυτό. Πες ότι σήμερα έχεις 3.000 unread, αλλά με το σύστημά σου είσαι on top, είσαι εκεί για κάθε καινούργιο email που έρχεται, ώστε να ξέρεις αν πρέπει να ασχοληθείς ή όχι. Αν αύριο μεθαύριο θέλεις να αυξήσεις τις δραστηριότητες σου, ας πούμε ότι τρέχεις δικιά σου επιχείρηση και ανοίγεις πολλές συνεργασίες ή οτιδήποτε. Και έρχονται ξαφνικά δεκαπλάσια email κάθε μέρα. Και δεν διατηρείς μια συνήθεια του να καθαρίζεις το email σου και να το έχεις καθαρό. Είσαι σίγουρος ότι θα έχεις το νόσο σε όλα. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα σου ξεφύγει τίποτα. Τα συστήματα οργάνωσης, ένα από τα πράγματα που κάνουν και δεν το είπαμε στην εισαγωγή, είναι το να μας δίνουν τις βάσεις για να επεκταθούμε και σε μεγαλύτερα επίπεδα. Αν με το τωρινό σύστημα, ειδικά αν δεν έχουμε καθόλου, πρόκειται σε λίγο να εκραγούν όλα γιατί δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, με ένα σύστημα οργάνωσης αυτό το σημείο έκρηξης πάει πιο μακριά. Μπορούμε να διαχειριστούμε περισσότερα. Μάλιστα, στον επαγγελματικό κόσμο υπάρχει ένα σημείο που, σαν άτομο, πλέον δεν μπορείς άλλο και εκεί έρχεται η λογική του γραμματέα. Προσθέτεις δηλαδή και άλλον άνθρωπο στο σύστημα οργάνωσής σου για να μπορείς να πας ακόμα πιο πέρα το σημείο έκρηξης. Και πάει λέγοντας.
Ξεκάθαρα. Και είναι η ίδια λογική που ακολουθούμε όταν μιλάμε για τη δύναμη της θέλησης. Εκεί χρειαζόμαστε συστήματα για να μας βοηθήσουν να αποδώσουμε, γιατί δεν υπάρχει δύναμη της θέλησης. Και εδώ βάζουμε τα ίδια συστήματα να λειτουργήσουν, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα έχουμε όλα στο μυαλό μας. Να μην χρειάζεται να βιώνουμε αυτό το μόνιμο στρες ότι κάτι δεν έχει γίνει, όμως δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να είναι αυτό. Όλοι ζούμε με αυτή την αίσθηση. Και γι' αυτό το λόγο, το να μπούμε σε μια διαδικασία να οργανώσουμε τα πράγματα είναι ιδανικό για κάθε έναν και κάθε μία από εμάς. Η επόμενη κατηγορία είναι η ίδια η δουλειά μας. Πόσα πράγματα κάνουμε ή δεν κάνουμε μέσα στη μέρα, τα οποία πολλές φορές γίνονται απλά επειδή μπήκαν στο πρόγραμμα, χωρίς να τα έχουμε οργανώσει όμως. Και η δουλειά μας δεν είναι το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα είναι μια πιο ευρεία κατηγορία πραγμάτων. Είναι όλα όσα κάνουμε μέσα στη μέρα. Η δουλειά αυτή καθ' αυτή έχει διάφορα tasks, έχει διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων που μπορούν να γίνουν batch. Και πολλές φορές δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε τι χρειάζεται να γίνεται, τι μπορεί να γίνει μαζί με κάτι άλλο. Όταν αυτό αρχίσουμε και το οργανώνουμε, ενδεχομένως να απελευθερώσουμε και χρόνο και χώρο μέσα στο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να πετύχουμε και περισσότερα πράγματα.
Ακριβώς. Και βλέπετε τη λογική των σημαντικών κομματιών για να οργανώσουμε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι τα οικονομικά μας. Τα οικονομικά μας είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Οι περισσότεροι άνθρωποι κινούμαστε λίγο στον αυτόματο. Έχουμε ένα εισόδημα, στην καλύτερη περίπτωση φροντίζουμε να μην ξοδεύουμε παραπάνω από αυτό και κινούμαστε με αυτήν την αρκετά απλή λογική. Αλλά μπορούμε να έχουμε πιο οργανωμένα τα οικονομικά μας, ειδικά αν είναι λίγο πιο περίπλοκα. Αν τα έξοδά μας είναι περίπλοκα, αν έχουμε δάνεια, αν έχουμε περισσότερες από μία πηγή εισοδήματος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, το να οργανώσουμε τα οικονομικά μας είναι κλειδί για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερες επιλογές με τα χρήματά μας, να αποπληρώσουμε πιο γρήγορα τα δάνεια ή οποιοδήποτε άλλο στόχο έχουμε. Και εννοείται, για να κλείσουμε και το τι να οργανώσω, μπορούμε πάντα να οργανώσουμε και πιο μικρές κατηγορίες, πιο συγκεκριμένες, οι οποίες ταιριάζουν για μας εκείνη την περίοδο. Παραδείγματος χάρη, το φαγητό της εβδομάδας και τα ψώνια που απαιτούνται. Ή ας πούμε τις ιατρικές πληροφορίες του παιδιού, για να τις έχουμε διαθέσιμες πάντα σε κάθε περίπτωση. Άρα, ο καθένας μας μπορεί να διαλέξει να οργανώσει οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής του βγάζει νόημα την κάθε στιγμή, πάνω από τα σημαντικά που εφαρμόζονται στους περισσότερους από εμάς αυτή τη στιγμή. Πάντα ένα από αυτά στην αρχή, έτσι. Όχι όλα μαζί. Από το μηδέν.
Ένα από αυτά, γιατί άμα ξεκινήσεις και προσπαθείς να τα κάνεις όλα, το έχουμε πει πολλές φορές, το σύστημα θα αντιδράσει, θα κλωτσίσει και απλά θα αποτύχει. Και μπορεί να ήταν κάτι το οποίο να δούλευε και να νομίζεις ότι δεν δουλεύει, επειδή προσπάθησες απλά να τα κάνεις όλα μαζεμένα. Ο σκοπός λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε από μία κατηγορία, από ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς, είναι άμεσο ή είναι το πιο απλό να γίνει τη δεδομένη στιγμή, να το κάνουμε master, να το κατακτήσουμε και έπειτα να αρχίσουμε να δουλεύουμε και γύρω-γύρω, να αρχίσουμε να προσθέτουμε πάνω σε αυτό, να αρχίσουμε να δουλεύουμε σε κάποιον άλλον τομέα. Όλα αυτά διότι διαφορετικά δεν θα μπορούμε να έχουμε αυτό το feedback. Δεν θα μπορούμε να δούμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει και να το βελτιστοποιούμε από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Και πάμε τώρα να προχωρήσουμε, γιατί βλέπω ότι περνάει και η ώρα και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Να προχωρήσουμε σε πρακτικά εργαλεία που μπορούμε να εφαρμόσουμε για την οργάνωσή μας. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία σε διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας και εμείς θα τα πούμε όλα, θα πούμε πολλά μάλλον, και εσείς μπορείτε να δείτε ποιο από αυτά σας ταιριάζει για να το δοκιμάσετε και να πειραματιστείτε. Πριν πω τα ίδια τα εργαλεία, θα πω το εξής. Είναι μια πολύ καλή στρατηγική στα πλαίσια της οργάνωσης να διαλέξετε ένα σύστημα και να μείνετε με αυτό για κάποιο καιρό. Εμείς πρώτοι είπαμε να πειραματιστείτε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το να πειραματιστώ αλλάζοντας συνέχεια συστήματα δεν πρόκειται να βοηθήσει. Γιατί όσο καλά και να ξεκινήσουμε, αν δεν δώσουμε χρόνο σε ένα σύστημα, δεν θα μπορέσει να γίνει μέρος της διαδικασίας μας και της συνήθειάς μας.
Και δεν θα μπορούμε να έχουμε και αρκετά δεδομένα έτσι ώστε να έχουμε πολύτιμο feedback. Πώς θα βρεις το feedback αν δεν έχεις δεδομένα? Να έχεις δει τι σου ταιριάζει, τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, πώς λειτουργεί καλύτερα. Δεν θα τα έχεις. Οπότε χρειάζεται μια περίοδος δοκιμής αυτό το trial and error. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
Το πρώτο λοιπόν επίπεδο συστημάτων είναι το απλό, έτσι. Είναι αυτό με το χαρτί. Για την ακρίβεια, έχω γράψει το χαρτί και τα post-its. Το οποίο όλοι ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το περιγράψω πάρα πολύ. Έχεις μπροστά σου ένα χαρτί, ένα μολύβι, ένα στυλό, κάποια post-its και με βάση αυτά οργανώνεις τις δουλειές που έχεις να κάνεις, γράφεις πάνω και σβήνεις τα tasks που έχεις τελειώσει. Μπορεί να γράψεις στο πλάι τη λίστα για τα ψώνια. Ό,τι και να γίνει, χρησιμοποιείς απλά ένα χαρτί ή περισσότερα. Αυτό το σύστημα, καταρχάς, να ξέρετε, είναι πολύ αποδοτικό αν δουλεύεις σταθερά στο ίδιο σημείο κάθε μέρα. Δηλαδή, αν δουλεύεις μόνο από το σπίτι και έχεις το γραφείο σου και πάνω στο γραφείο σου έχεις και το χαρτί στο οποίο σημειώνεις τα tasks σου κτλ., αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά, γιατί όποτε το χρειαστείς θα είναι εκεί. Αντίθετα, αν αλλάζεις τοποθεσίες αρκετά ή αν κάνεις πράγματα και στο γραφείο και στο σπίτι, ας πούμε, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, γιατί θα υπάρχουν φορές που δεν θα το έχεις μαζί σου και θα το χρειάζεσαι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το επίπεδο συστημάτων έχει και πολλές άλλες παραλλαγές πέρα από το κλασικό χαρτί και post-it. Ας πούμε, και η Τζούλια και οι φίλοι πλέον χρησιμοποιούν ένα εργαλείο που λέγεται Infinite Book. Είναι ένα τετράδιο, στο οποίο πάνω μπορείς να γράψεις με ένα ειδικό στυλό και σβήνει. Οπότε, σαν να έχεις ένα λευκό πίνακα μαζί σου όπου και να βρίσκεσαι.
Είναι φανταστικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά έχουμε που το χρησιμοποιούμε. Η Τζούλια περισσότερο από μένα, έχω να πω, γιατί το χρησιμοποιεί και περισσότερο καιρό. Είναι όμως πάρα πολύ πρακτικό. Σου δίνει στην ουσία τη δυνατότητα να το χρησιμοποιείς σαν πρόχειρο, να μην έχεις το άγχος του τι θα γράψω, πού θα το γράψω, πώς θα το οργανώσω. Να σημειώνεις οτιδήποτε θελήσεις, πολύ εύκολα. Να μην έχεις το άγχος ότι δες πόσο χαρτί χαλάω, πάλι, άμα είσαι και λίγο οικολόγος. Και να μπορείς να το χρησιμοποιείς ξανά και ξανά και ξανά. Εξού και ονομάζεται Infinite Book, το άπειρο βιβλιαράκι.
Εννοείται ότι στην ίδια λογική μπορούμε να χρησιμοποιούμε και ένα λευκό πίνακα στον τοίχο, αν είμαστε σε ένα μέρος πάντα, όταν δουλεύουμε. Στο ίδιο επίπεδο πολυπλοκότητας είναι, ας πούμε, και το να χρησιμοποιούμε τις σημειώσεις του κινητού. Έτσι, το οποίο έχει και τη δυνατότητα να το μεταφέρουμε παντού μαζί μας, αλλά δεν έχει καμία πολυπλοκότητα. Απλά εκεί που είμαι, σημειώνω κάτι. Μπορεί να έχω μια σημείωση για τα tasks και μια σημείωση για κάποιες πληροφορίες, ή να έχω 5-6, ας πούμε, και αυτό είναι το σύστημά μου. Όλα αυτά μπορούν να δουλέψουν πάρα πολύ καλά. Για χρόνια, πριν αποφασίσω να ανεβάσω ένα επίπεδο την οργάνωσή μου, χρησιμοποιούσα το κλασικό χαρτί και στυλό πάνω στο γραφείο. Θα είχα πάντα έτσι 2-3 χαρτιά κάτω από το πληκτρολόγιο και θα είχα πάνω σημειωμένα διάφορα πράγματα που έπρεπε να γίνουν ή πληροφορίες για αυτά τα οποία δούλευα εκείνη την περίοδο. Στη συνέχεια, λοιπόν, μεταφέρουμε όλο αυτόν τον κόσμο σε ηλεκτρονική μορφή. Το οποίο μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Πριν πω τα εργαλεία, όντως μπορούμε να το κάνουμε και πώς μοιάζουν αυτά, θα πω το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα και ο λόγος που ενώ το δοκίμασα στο παρελθόν το είχα αφήσει και τώρα μόλις τον τελευταίο καιρό το ξαναπροσπαθώ. Το πρόβλημα ήταν ότι για να φτάσω από όπου είμαι μέχρι τη σημείωσή μου, μπορεί να είχα ανοίξει 15 καρτέλες στο Chrome, 3 παράθυρα και σε γενικές γραμμές είχα άπειρους περισπασμούς στον υπολογιστή πριν μπορέσω να φτάσω στην εφαρμογή που χρησιμοποιούσα για να οργανώνω τον εαυτό μου. Αντίθετα, με το χαρτί δεν το είχα ποτέ αυτό. Και με αυτό πάμε να δούμε τα ίδια τα συστήματα. Τότε χρησιμοποιούσα το Evernote, μια εφαρμογή που μπορείς να κάνεις σημειώσεις, να βάλεις tags, ετικέτες δηλαδή στις σημειώσεις σου και μπορείς να δημιουργήσεις ένα ολόκληρο σύστημα οργάνωσης. Mm-hmm. Όπως και όλα τα συστήματα που θα πω τώρα, έχεις δυνατότητα να το χρησιμοποιήσεις από κάτι πολύ απλό, όπως είναι οι εφαρμογές στο κινητό σε λίγο πιο δυνατό, έως ένα πραγματικά πολύπλοκο σύστημα οργάνωσης.
Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το Evernote, διότι μπορείς να το έχεις καταρχάς σε όλες τις συσκευές. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει σε έρευνα, για άρθρα, για βιβλία, για να μπορέσω να έχω όλες μου τις σημειώσεις μαζεμένες με ετικέτες, έτσι ώστε να κατηγοριοποιούνται και να μπορώ να τα βρίσκω πολύ πιο εύκολα αργότερα. Μπορείς να συνεργαστείς με άλλους πάνω σε συγκεκριμένα αρχεία. Μπορείς να δημιουργήσεις διαφορετικούς φακέλους για το κάθε τι. Ένα τέτοιο σύστημα που σου επιτρέπει να κρατάς τα πάντα σε ένα μέρος μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Έτσι ώστε να μην ψάχνεις, να μην χάνεσαι, να βρίσκονται όλα συγκεντρωμένα σε ένα σημείο. Για παράδειγμα, το copywriting έχει ειδικό φάκελο στο δικό μου Evernote. Και έχω εκεί μέσα παραδείγματα, δείγματα γραφής, άρθρα τα οποία έχω διαβάσει και με έχουν βοηθήσει. Και με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζω και οτιδήποτε άλλο μαθαίνω, οργανώνοντάς το μέσα στην εφαρμογή.
Στην ίδια κατηγορία, αλλά σε διαφορετική λογική, είναι λογισμικά όπως το Asana, το Monday, το Basecamp, γενικά. Λογισμικά στα οποία καταγράφεις εργασίες. Σε αυτά τα λογισμικά, τι κάνεις για αρχή? Φτιάχνεις ένα task, του δίνεις έναν τίτλο, του δίνεις μια ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχει τελειώσει, μπορείς να γράψεις μια περιγραφή, να αφήσεις σχόλια, να ανεβάσεις αρχεία. Σου επιτρέπει λοιπόν να οργανώσεις όλα όσα έχουν να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά σε ένα σημείο. Με ελάχιστη φαντασία, μπορείς να προσαρμόσεις αυτό το σύστημα για να κρατάς κάπου και σημειώσεις. Με ένα task, ας πούμε, το οποίο δεν έχει όντως ημερομηνία ολοκλήρωσης. Επίσης, μπορείς να συνεργαστείς με ανθρώπους, γι' αυτό φτιαχτήκανε αυτά τα εργαλεία, και σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ένα πολύ οργανωμένο σύστημα για να παρακολουθείς και τις δουλειές σου και όλα τα υπόλοιπα που συζητάγαμε νωρίτερα. Τώρα, αυτή την περίοδο, εγώ ξεκίνησα να χρησιμοποιώ ένα λογισμικό που το κοιτάω χρόνια, αλλά δεν είχα πάρει την απόφαση και θέλω να δω πώς θα μου δουλέψει. Είναι σε πολύ πρώιμα στάδια ακόμα, το οποίο λέγεται Notion. Και με βάση αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, είναι ένα ιδανικό συνδυασμό και των δύο. Του Evernote και του Asana. Με τη λογική ότι έχει όλη τη λογική των σημειώσεων και μπορείς να βάλεις σελίδες μέσα στις σελίδες μέσα στις σελίδες. Οπότε να έχεις ένα σε εισαγωγικά τελείωτο βάθος πληροφορίας ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε κατάστασης.
Το inception της γνώσης είναι αυτό.
Κάπως έτσι. Έχει ένα πολύ δυνατό search, μια πολύ δυνατή αναζήτηση, στην οποία μπορείς να ψάξεις μέσα σε όλες αυτές τις σελίδες. Οπότε, αν έχεις μια ιδέα τι ψάχνεις ή αν έχεις φροντίσει να χρησιμοποιείς λέξεις κλειδιά όταν καταγράφεις, είναι πολύ εύκολο να βρεις την πληροφορία. Και έχουν ενσωματώσει κάποια στιγμή μέσα στα τελευταία χρόνια και βάσεις δεδομένων. Αρκετά απλές.
Έχει τρόπο να μεταφέρεις αυτά που έχεις συγκεντρώσει στο Evernote, για παράδειγμα, στο ίδιο το Notion?
Ναι, νομίζω κιόλας ότι έχει import from Evernote.
Α, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ναι. Είναι όντως, και αν σκεφτείς ότι πολλοί χρήστες του Evernote πιο παλιά σιγά σιγά πάνε στο Notion γιατί είναι το καινούριο έτσι πιο πετυχημένο εργαλείο, βγάζει νόημα να έχουν αυτή τη λογική. Τώρα λοιπόν που μετατρέψαμε και τη φίλη σε Notion user, συνεχίζω λέγοντας ότι έχουν ενσωματώσει πλέον και βάσεις δεδομένων. Το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις οτιδήποτε θέλεις, είτε αυτό είναι βιβλία που θες να διαβάσεις, είτε δουλειές που έχεις να κάνεις, και να φτιάξεις ένα αρκετά απλό, είναι πολύ εύχριστο το πρόγραμμα, ένα αρκετά απλό πινακάκι. Και με βάση αυτό να μπορείς να δεις τις δουλειές που έχεις να κάνεις σήμερα, να δεις τις δουλειές που ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο project και πολλά ωραία πράγματα. Για την ώρα, εγώ προσπαθώ να μείνω μακριά από την πολυπλοκότητα, γιατί είμαι άνθρωπος που αν προσπαθείς θα το κάνει πολύ περίπλοκο και μετά δεν θα το χρησιμοποιώ. Οπότε είμαι και εγώ στα στάδια τώρα που ανακαλύπτω πώς θα μου δουλέψει αυτό το εργαλείο.
Το σημαντικό είναι ότι μπορεί με τέτοια εργαλεία η οργάνωσή μας να έχει κάποια χαρακτηριστικά που μας βοηθούν, που ανάλογα με τον χρήστη, με τις ανάγκες του και με το τι θέλει να πετύχει, αυτή η οργάνωση μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα. Αλλά είναι ωραίο το να έχεις βάλει tags, σε κάθε εργασία, σε κάθε κομμάτι γνώσης που μπορεί να έχεις βάλει μέσα σε αυτό το σύστημα. Το να μπορεί να έχεις ένα weekly view, να μπορείς να δεις την εβδομάδα σου ή το μήνα σου, τι έγινε εκεί, τις σημειώσεις που κράτησες, τα tasks που ολοκληρώθηκαν. Όλα αυτά μας δίνουν περισσότερες δυνατότητες, διότι μπορούμε να έχουμε περισσότερο feedback. Μπορούμε να δούμε και να αξιολογήσουμε τι έγινε, τι δεν έγινε. Μπορούμε να δούμε ποια πράγματα μπορεί να έχουν μείνει πίσω. Να έχουμε δηλαδή μια πολύ καλύτερη εποπτεία και να μπορούμε να κάνουμε track την ίδια μας την πρόοδο σε όσα μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
Ένα άλλο σύστημα τώρα, το οποίο ήταν το σύστημα που εγώ χρησιμοποιούσα για πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, πριν προσπαθήσω τώρα να ξαναγυρίσω στο ψηφιακό, είναι το σύστημα του bullet journaling. Το οποίο, τι είναι στην πραγματικότητα, έχει ένα τετράδιο με τελίτσες, από εκεί βγαίνει και το bullet journaling, στο οποίο καταγράφεις αρχικά με ένα συγκεκριμένο σύστημα που περιγράφεται στο βιβλίο The Bullet Journal Method του Ryder Carroll, του δημιουργού του bullet journaling. Καταγράφεις λοιπόν με ένα συγκεκριμένο τρόπο αυτά που έχεις να κάνεις, τη σκέψη σου, τα events σου, τα ραντεβού σου κτλ. Σου δίνει όμως τη δυνατότητα να δημιουργήσεις σελίδες για οποιαδήποτε κατάσταση θέλεις στη ζωή σου. Θες μια σελίδα για να παρακολουθείς τις συνήθειές σου? Μπορείς να βρεις template στο ίντερνετ. Θέλεις μια σελίδα για τις ιατρικές πληροφορίες του παιδιού σου και γι' αυτό υπάρχει template στο ίντερνετ, ή μετά από ένα σημείο μπορείς να το δημιουργήσεις και μόνος σου. Και ίσως το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι είναι το μόνο αναλογικό σύστημα που έχω βρει, το οποίο έχει ενσωματωμένες διαδικασίες για να θυμάσαι tasks που ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή κάτι που έχεις να το κάνεις πριν μια εβδομάδα και δεν το κάνεις ποτέ, αν απλά τα γράφεις σε χαρτιά και post-its και αυτό το post-it δεν είναι μπροστά σου, πάει, ξεχαστήκανε. Ενώ το bullet journaling έχει διαδικασίες για να το αποφύγεις αυτό.
Και είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ και εγώ τώρα. Εγώ χρησιμοποιώ και digital συστήματα και αναλογικά. Οπότε έχοντας το bullet journal, το οποίο καταρχάς το κουβαλάω πάντα μαζί μου, το έχω πάντα μαζί μου αν πάω κάπου, που σημαίνει ότι μπορώ να κάνω σημειώσεις μέσα εκεί, να δημιουργήσω κάποιο κομμάτι του bullet journal για κάποιο συγκεκριμένο θέμα και να κάνω σημειώσεις, να κρατώ τις σημειώσεις μου όλες εκεί, όλες μου τις σκέψεις. Μπορώ να έχω όλο μου το πλάνο, να έχω το εβδομαδιαίο πλάνο, το μηνιαίο πλάνο, είναι όλα μαζεμένα σε ένα μέρος, χωρίς να χρειάζεται να αγχώνομαι το που θα γράψω τι και αν θα μείνουν και νέες σελίδες, δεν θα μείνουν και νέες σελίδες και πώς θα το οργανώσω. Γιατί το εξατομικεύεις, το χρησιμοποιείς με τον τρόπο που εσένα βολεύει καλύτερα και το δημιουργείς όπως προχωράς. Δεν είναι δηλαδή ένα στατικό σύστημα, όπως θα ήταν ένα ημερολόγιο για παράδειγμα που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι, και αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Και όταν συνδυάζεται με digital συστήματα και συνεργάζονται αυτά μεταξύ τους, όπως το Google Calendar για παράδειγμα, το οποίο το χρησιμοποιώ για τα tasks και για να κάνω time blocking, μετά απλοποιείται και η κατάσταση πολύ παραπάνω. Όταν έχεις μάθει να τα συνδυάζεις όμως, έτσι, γιατί αυτό τώρα όλο μπορεί σε κάποιον να φαίνεται πάρα πολύ πολύπλοκο. Για μένα είναι απλά η καθημερινότητά μου.
Ναι, ισχύει. Και εγώ στην αρχή δεν το πίστευα ότι θα διατηρήσω, παιδιά, το bullet journal, αλλά κρατώντας το βασικό κανόνα του να μην προσπαθήσω ποτέ να το κάνω όμορφο, γιατί είναι μεγάλη παγίδα.
Ναι, ναι,
αυτή,
ισχύει.
Χάνεις πολύ χρόνο. Τα κατάφερα για πάρα πολλά χρόνια να λειτουργήσω με αυτό το σύστημα. Και τώρα απλά κάνω ένα πείραμα για κάτι λίγο πιο ψηφιακό, για την ευκολία του να δουλεύω από παντού, χωρίς να έχω το άγχος να το κουβαλάω μαζί και αν έχω όλη την πληροφορία. Αν και το bullet journal συγκεκριμένα έχει και εφαρμογή, η οποία σου δίνει δύο πολύ χρήσιμες δυνατότητες. Η μία είναι να καταγράφεις κάποια tasks όταν είσαι στον δρόμο, ώστε να τα περάσεις μετά στο bullet journal, άρα να μην έχεις την ανάγκη να τα καταγράψεις κάπου αλλού, να είναι όλα σε ένα οικοσύστημα. Και δύο, να βγάλεις φωτογραφίες, σελίδες από το journal σου και να τις έχεις πάντα μαζί σου μέσα στην εφαρμογή, με αποτέλεσμα, και αν κάποια φορά δεν έχεις το ίδιο το journal μαζί σου, να έχεις τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση σε όλα τα σημαντικά.
Αυτό θα επιλύνω τα προβλήματα του πελάτη μου.
Πραγματικά έτσι.
Ναι, ορισμός.
Ορισμός. Και για να κλείσουμε και λίγο γρήγορα τα συστήματα. Αρχικά είπε τη λέξη Google Calendar και λέω πώς μας ξέφυγε να το πούμε πριν στα ψηφιακά.
Πραγματικά.
Ένα σύστημα ημερολογίου, το Google Calendar είναι η δικιά μας προτίμηση, είναι κατά τη γνώμη μου σχεδόν απαραίτητο στοιχείο ενός συστήματος οργάνωσης. Εννοείται ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τα ραντεβού μας και στο Bullet Journal, αλλά ένα τέτοιο σύστημα διαχείρισης χρειάζεται οπωσδήποτε. Γιατί τα ραντεβού είναι αυτά που ορίζουν όχι μόνο το να είμαστε συνεπείς σε αυτά, αλλά και το χρόνο που έχουμε διαθέσιμο πέρα από αυτά για να τον εκμεταλλευτούμε. Και θέλουμε να το ξέρουμε αυτό, να το βλέπουμε εύκολα μπροστά μας.
Και το βλέπουμε εύκολα, διότι υπάρχει ένα εβδομαδιαίο σύστημα. Έχουμε τη δυνατότητα καταρχάς να αλλάξουμε σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα στο Google Calendar. Αν κάτι χρειάστηκε περισσότερο χρόνο να το διορθώσουμε και να γράψουμε το σωστό χρόνο που μας πήρε, να αλλάξουμε τα ραντεβού, να τα τοποθετήσουμε σε άλλη μέρα, άλλη ώρα, να κρατήσουμε σημειώσεις μέσα σε αυτό και στο τέλος της εβδομάδας να πάμε να κοιτάξουμε το σύνολό της και να δούμε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, τι υπολογίσαμε σωστά, τι χρειαζόταν, λίγη περισσότερη σκέψη ενδεχομένως, και όλο αυτό να γίνει feedback μετά και να οργανώσουμε την επόμενη εβδομάδα καλύτερα.
Ακριβώς. Και τέλος, ένα σύστημα που κουμπώνει πάνω σε όλα τα συστήματα που είπαμε και χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες και θεωρώ ότι για να χρησιμοποιείται ακόμα κάποια αξία θα έχει, είναι το color coding. Το να κωδικοποιούμε και να ομαδοποιούμε την πληροφορία σε αυτά τα συστήματα με χρώμα. Όλα τα ψηφιακά συστήματα το προσφέρουν αυτό πάρα πολύ εύκολα. Στα αναλογικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό με ένα highlighter. Η λογική είναι ότι όταν κοιτάω μια σελίδα ή μια λίστα από tasks ή ένα calendar, να μπορώ να δω μια γρήγορη ματιά πώς μοιάζει η εβδομάδα μου, πώς μοιάζουν οι εργασίες μου. Αν είναι, ας πούμε, πορτοκαλί όλα τη δουλειά και κίτρινα τα κοινωνικά ραντεβού και οι σχέσεις μου κτλ., μπορώ να ξέρω ανά πάσα στιγμή σε τι να αφιερώσω το χρόνο μου και πώς να δομήσω το πρόγραμμά μου.
Νομίζω πως αυτό βοηθάει επειδή υπάρχει οπτικοποίηση στη μέση, που μας το κάνει πιο εύκολο. Και μέσα από την οπτικοποίηση ξέρουμε και σε τι mode χρειάζεται να είμαστε. Για παράδειγμα, για μένα στο calendar το coaching είναι πάντα πράσινο. Οπότε αυτό με βοηθάει και στο να κάνω batching καλύτερα. Mm-hmm. Να οργανωθούν και να μπουν όλα μαζί σε ένα σημείο. Να μην χρειάζεται να κοιτάω τι είναι αυτό τώρα εκεί, τι έχω βάλει πριν από αυτό. Όταν είναι ίδιο χρώμα, σημαίνει ότι μπορούν να μπουν και σαν κατηγορία μαζί. Αντίστοιχα, το μπλε είναι πάντα το BHA. Και πάντα εκεί μπορώ και καταλαβαίνω τι είναι τι, σε τι mode είμαι, σε τι mode χρειάζεται να μπει το μυαλό μου κάθε φορά και πώς να το ομαδοποιήσω καλύτερα.
Και εννοείται ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε color coding και για άλλες κατηγοριοποιήσεις, όχι μόνο σε ποιο project ανήκουν, όπως ας πούμε τι είναι επίγον, τι μπορεί να γίνει και πιο μετά και τι δεν έχει καθόλου διορία. Είναι απλά όποτε αποφασίσουμε να το πιάσουμε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λοιπόν με πολλούς τρόπους για να μας βοηθήσει στο σύστημα οργάνωσής μας. Τώρα, πάμε γρήγορα να δούμε κάποια δομικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτά τα συστήματα. Γιατί όποιο σύστημα και να έχεις, είναι κάποια βασικά πράγματα που θα σε βοηθήσουν σε όποιο σύστημα και να διαλέξεις. Αρχικά, η διαχείριση του προγράμματος. Το είπαμε πριν λίγο. Το να έχεις ένα calendar, ένα ημερολόγιο, ένα σύστημα για να παρακολουθείς το πρόγραμμά σου και τα ραντεβού σου, έτσι ώστε να ξέρεις ανά πάσα στιγμή και τι έχεις να κάνεις, αλλά και το χρόνο που έχεις διαθέσιμο για να κάνεις τα πράγματα που δεν μπαίνουν σε ραντεβού. Αντίστοιχα, ένα πολύ δομικό στοιχείο είναι η διαχείριση των to-do. Να ξέρεις δηλαδή τις εργασίες που έχεις να κάνεις γενικά, ιδανικά να έχεις διαχωρίσει και αυτές που έχεις να κάνεις αυτή τη βδομάδα ή αυτή την ημέρα, ώστε να μπορείς πιο εύκολα και λιγότερο τρομακτικά να δεις μόνο τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και να πεις τώρα κάνω αυτό, τώρα κάνω αυτό. Και προχωράμε παρακάτω. Το τρίτο δομικό στοιχείο και πάρα πολύ κλειδί είναι το πρόχειρο. Σε όποιο σύστημα και να χρησιμοποιήσετε, το πρόχειρο είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Και γιατί είναι αυτό? Πρώτα απ' όλα, το βασικότερο στοιχείο που πρέπει να φέρνει το πρόχειρο στην εξίσωση είναι το να μπορούμε να καταγράψουμε πράγματα όπου και αν βρισκόμαστε επί τόπου. Άρα λοιπόν, είτε είμαι πάνω στο γραφείο μου, είτε είμαι στο δρόμο, είτε μιλάω στο τηλέφωνο, είτε κάνω οτιδήποτε, θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα στο οποίο, με το οποίο έχουμε μια ιδέα, μια σκέψη, μια νέα πληροφορία, οτιδήποτε πρέπει να καταγραφεί, να μπορούμε να το καταγράψουμε.
Ακόμα και το να ηχογραφήσουμε τον εαυτό μας στο κινητό μπορεί να γίνει ένα τέτοιο πρόχειρο. Το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές για ιδέες εν κινήσει κάπου έξω, στο αυτοκίνητο, που δεν είχα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου για να γράψω κάπου.
Αρκεί να θυμόμαστε να το απομαγνητοφωνήσουμε αυτό στο τέλος.
Φυσικά.
Η λογική λοιπόν πρώτα απ' όλα είναι να μπορώ να καταγράφω όπου και να βρίσκομαι. Για μένα, ανεξάρτητα με το τι σύστημα χρησιμοποιώ, αυτό σχεδόν πάντα είναι σημειώσει στο κινητό. Το οποίο μια φορά στο τόσο, μια φορά κάθε μια-δύο εβδομάδες, θα ήθελα λίγο πιο συχνά, αλλά έτσι μου βγαίνει. Το κοιτάω, βλέπω τι σημειώσει έχουν γίνει και αν είναι κάτι, το περνάω μέσα στο σύστημα οργάνωσή μου. Παλιά ήταν το bullet journaling, τώρα αυτή τη στιγμή είναι το Notion. Αντίστοιχα, ας πούμε στο Notion μπορείς να δημιουργήσεις ένα μικρό κομματάκι στο πλάι της σελίδας σου, στο οποίο να γράφεις ό,τι προκύπτει σαν πρόχειρο. Ή πολλές φορές, ακόμα και σήμερα, αν είμαι στο γραφείο, έχω ακόμα μια κόλλα Α4 μπροστά μου, την οποία την κρατάω για εβδομάδες, πιστέψτε με, δεν χαλάω πολύ χαρτί, πάνω στην οποία θα γράψω αν κάτι προκύψει, αν έχω μια σκέψη. Και στο τέλος της ημέρας, πολλές φορές ή κάθε λίγες, πολύ λίγες ημέρες, τα μαζεύω αυτά και φροντίζω ότι έχουν γίνει όλα όσα καταγράφονται εκεί. Κυρίως γιατί σε αυτό το χαρτί γράφω αυτά που έχουν σημασία τώρα. Δηλαδή, κάνω μια δουλειά σήμερα και αύριο και γράφω κάτι σήμερα που θα το χρειαστώ αύριο, ας πούμε.
Και το τελευταίο σημαντικό δομικό στοιχείο είναι το feedback. Το ενσωματωμένο feedback στην όλη διαδικασία. Πράγμα που σημαίνει πως το έχουμε μέσα στην οργάνωσή μας, μέσα στο time block μας. Το να μπούμε στη διαδικασία, να κοιτάξουμε προς τα πίσω, να κάνουμε ανασκόπηση της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα, να δούμε ποια πράγματα μπορεί να έχουν μείνει πίσω, ποια πράγματα χρειάζεται να ξαναμελετήσουμε, να ξανακοιτάξουμε, να δούμε μήπως θέλουν βελτίωση, μήπως να τα φέρουμε στο τώρα για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Αυτή η ανατροφοδότηση θα μας βοηθήσει να προχωράμε και καλύτερα, γιατί πρακτικά θα έχουμε πάντα την εποπτεία. Και το feedback είναι κάτι το οποίο, αν δεν έχουμε ένα σύστημα οργάνωσης οργανωμένο, δεν το έχουμε. Όμως πρέπει να το έχουμε προτεραιότητα, να είναι και το feedback κομμάτι της διαδικασίας. Και να βλέπουμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, και τι χρειάζεται βελτίωση στο ίδιο το σύστημα οργάνωσής μας.
Και με ρίσκω να γίνει αυτό το επεισόδιο λίγο μεγάλο, αλλά είναι πάρα πολύ πρακτικό, πάρα πολύ χρήσιμο και εφαρμόστε όσα λέμε. Έτσι. Με ρίσκω λοιπόν να γίνει λίγο μεγάλο, πάμε να δούμε το τελευταίο κομμάτι του επεισοδίου, στο οποίο θα δούμε κάποιες βασικές αξίες που μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε όλη αυτή τη διαδικασία για να βελτιστοποιήσετε την πιθανότητα να διατηρήσετε αυτή τη διαδικασία ενεργή στη ζωή σας. Το πρώτο λέγεται One Home, ένα σπίτι. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε παρόμοιο πράγμα πρέπει να έχει ένα σπίτι, είτε αναλογικό είτε ψηφιακό. Παραδείγματος χάρη, τα tasks να μην υπάρχουν σε 10 διαφορετικά σημεία. Να μην υπάρχουν tasks στο Asana, στο Evernote, στο χαρτί, στα notes, στο κινητό και στο bullet journal σας. Ένα λάθος που εγώ έκανα για πάρα πολύ καιρό ήταν ότι χρησιμοποιούσα για τα ραντεβού μου ταυτόχρονα και το Google Calendar και το Bullet Journal. Και ενώ χρησιμοποιούσα σαν βάση το Google Calendar, τα έγραφα και στο Bullet Journal, αλλά δεν θυμόμουν να τα γράψω όλα. Μερικές φορές συμβουλευόμουν αυτό και έλειπε κάτι. Όταν το συνειδητοποίησα, απλά σταμάτησα να γράφω οποιοδήποτε ραντεβού στο Bullet Journal και ήξερα ότι για το πρόγραμμά μου το χρονικό θα κοίταγα το Google Calendar. Αντίστοιχα, αυτό ισχύει και για τα αρχεία μας. Αν έχουμε αρχεία στην επιφάνεια εργασίας μας, στο desktop, μετά έχουμε και κάποια θαμμένα μες στο laptop, έχουμε και κάποια στο Dropbox και κάποια στο Google Drive, είναι αδύνατο να βρούμε τα αρχεία που θέλουμε μετά από ένα σημείο. Πώς θα ήταν λοιπόν να βρίσκαμε ένα σπίτι για όλα μας τα αρχεία και κατά προτίμηση στο cloud? Σπίτι να πάρουμε όλα μας τα αρχεία, να τα βάλουμε στο Google Drive και να ξέρουμε ότι δεν έχουμε αρχεία πουθενά αλλού, εκτός ίσως από την επιφάνεια εργασίας, η οποία χρησιμοποιείται ως μια προσωρινή αποθήκη μέχρι να την καθαρίσουμε. Μια φορά κάθε δύο εβδομάδες, ας πούμε, που λέγαμε νωρίτερα.
Ακριβώς. Και αυτό αφαιρεί πάρα πολύ mental clutter. Αφαιρεί πάρα πολύ χάος από τη σκέψη μας. Γιατί δεν χρειάζεται πια να ψάχνουμε μέσα σε άπειρους φακέλους που δεν γνωρίζουμε τι έχουν μέσα. Και ταιριάζει πάρα πολύ με το one home, με το να έχουμε ένα σπίτι για όλα, το single source of truth. Το να ξέρουμε λοιπόν ότι αυτό το ένα πράγμα που ψάχνουμε έχει μία μοναδική πηγή στην οποία μπορούμε να το βρούμε. Και αυτό απελευθερώνει πάρα πολύ ενέργεια πνευματική για να μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Το να ξέρω ότι αν χρειαστώ το τάδε αρχείο που έχει να κάνει με τα οικονομικά μου, θα το βρω στον τάδε φάκελο, στο τάδε σημείο, στο drive. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Όταν λοιπόν φροντίζουμε να έχουμε μια μοναδική πηγή της αλήθειας, όπως θα ήταν η μετάφραση στα ελληνικά, μια μοναδική πηγή στην οποία θα στραφούμε για να πάρουμε την πληροφορία που θέλουμε, τα πράγματα απλοποιούνται πάρα πολύ.
Και επειδή αυτό το concept μοιάζει αρκετά με το one home, να καταλάβουμε τι σημαίνει. Αν θέλω να σιγουρευτώ για κάτι, να δω τι ισχύει, ξέρω πού θα ψάξω να το βρω. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να κρατάμε ένα Excel με τα χρήματά μας, το οποίο να το ενημερώνουμε μια φορά το μήνα, λέω εγώ τώρα. Αν αυτή τη στιγμή εγώ σας ρωτήσω πόσα χρήματα έχετε ακριβώς, πού θα πάτε να κοιτάξετε, στο Excel ή στην τράπεζα, στο e-banking ας πούμε. Λογικά, για να μου πείτε πόσα έχετε αυτή τη στιγμή ακριβώς, θα πάτε στο e-banking. Άρα, αυτή τη στιγμή το single source of truth είναι το e-banking. Όταν το αναγνωρίζεις αυτό, αρχίζεις και λες, ωραία, τότε ποιο είναι το νόημα αυτού του Excel? Πώς με βοηθάει στο σύστημα οργάνωσής μου? Αν δεν κάνει κάποιες άλλες διαδικασίες, όπως ας πούμε ιστορική καταγραφή ή να κάνει κάποιες πράξεις για να δω πώς πάω από μήνα σε μήνα ή οτιδήποτε, τότε δεν έχει λόγο ύπαρξης. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτό στο σύστημά μας. Αντίστοιχα, μια επιχείρηση μπορεί να δει τα έσοδα της σε 15 διαφορετικά σημεία. Στις τράπεζες, στον πάροχο πληρωμών, μέσα στο site του e-shop, ας πούμε. Αλλά στην τελική, είτε τα λογιστικά της, είτε το e-shop θα είναι το single source of truth, στο οποίο θα πάει να μάθει τι ακριβώς ισχύει. Και για να το φέρουμε και σε κάτι πιο πολύ στα μέτρα μας, αν θέλω αυτή τη στιγμή να δω ακριβώς το πρόγραμμά μου για αύριο ή για την επόμενη εβδομάδα, θα ανοίξω το Google Calendar και θα ξέρω ότι αυτό που βλέπω είναι το 100% της αλήθειας.
Και τι ωραίο που είναι αυτό, και πόσο μας βοηθάει να οργανωθούμε καλύτερα και να συνεργαστούμε και με άλλους ανθρώπους επίσης όταν το σύστημα το επιτρέπει. Για παράδειγμα, στο Google Calendar, οτιδήποτε κάνουμε από κοινού ενημερώνεται στο calendar ολονών μας. Οπότε πρακτικά έτσι μπορούμε όλοι να είμαστε ανά πάσα στιγμή on top of things.
Ακριβώς.
Και το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει όλους είναι το sort at the source. Δηλαδή το να οργανώνουμε τα πράγματα στην πηγή τους, στην αφετηρία τους μάλλον. Για παράδειγμα, αν έχει έρθει η αλληλογραφία μου και έχω ένα σωρό φακέλους, κάποια από αυτά τα πράγματα ενδεχομένως να μην τα χρειάζομαι και να μπορούν τη στιγμή που ελέγχω την αλληλογραφία μου να μπουν στην ανακύκλωση. Αντίστοιχα, μπορεί να γίνει με το που ανοίγω το πρωί τα email μου και δω ποια από αυτά τα χρειάζομαι όντως και τα υπόλοιπα να τα ξεφορτωθώ. Να το κάνουμε λοιπόν αυτό συνήθεια, έτσι ώστε να γίνεται στην αρχή, να φιλτράρουμε οτιδήποτε μπαίνει στο σύστημά μας, έτσι ώστε να μην φέρνουμε σε αυτό το σύστημα περιττά πράγματα. Να έχουμε εξ αρχής αυτό το mindfulness, το να πούμε, ωραία, τι χρειάζομαι, τι δεν χρειάζομαι, τι μένει απ' έξω.
Ακριβώς. Φανταστείτε το σύστημά σας ως ένα μεγάλο κουτί, στο οποίο μπαίνουν από παντού πληροφορίες και στοιχεία και οτιδήποτε. Αν τα αφήνετε όλα να μπουν, το σύστημα θα κραγεί, γιατί θα έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Άρα λοιπόν, πριν κάτι καταγραφεί σαν εργασία ή σαν κάτι που πρέπει να ασχοληθούμε αργότερα, αν φροντίζουμε να μην μπει εξ αρχής στο σύστημα, αν δεν έχει νόημα, γλιτώνουμε πολύ κόπο αργότερα στη διαδικασία.
Και με αυτό νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε το σημερινό μεγάλο επεισόδιο.
Το οποίο βγήκε πολύ μεγάλο, αλλά πραγματικά το νιώθω απίστευτα πρακτικό και
είναι
πάρα πολύ χρήσιμο για να καλύψει όλες τις ανάγκες οργάνωσης. Θυμηθείτε τη βασική αρχή, ένα επόμενο βήμα και απλά ξεκινήστε από κάπου. Όπως πάντα, θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr/journal. journal.
Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε, γιατί αυτό βοηθάει το μήνυμα του podcast να διαδοθεί και τους brain hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Και για τον ίδιο σκοπό, κάντε μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.